Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. This Changes Everything Capitalism versus The Climate adalah buku non-fiksi politik dan lingkungan karya Naomi Klein dengan versi audio yang dinarasikan oleh Alan Archer. Buku ini diterbitkan pada 2018 dan membahas krisis iklim bukan terutama sebagai masalah teknologi atau perilaku pribadi, melainkan sebagai benturan antara batas ekologis bumi dan sistem ekonomi yang menuntut pertumbuhan tanpa akhir. Klein tidak berfokus menjelaskan dasar-dasar sains iklim secara teknis. Perhatiannya adalah politik kekuasaan, kepentingan korporasi, perdagangan bebas, ekstraksi bahan bakar fosil, serta kegagalan kebijakan yang terlalu bergantung pada pasar. Ia berpendapat bahwa deregulasi dan privatisasi telah membuat pengurangan emisi yang besar menjadi sulit dilakukan. Namun, buku ini bukan hanya kritik. Klein juga menelaah gerakan akar rumput, terutama perjuangan masyarakat lokal dan adat, sebagai sumber gagasan bagi ekonomi yang lebih regeneratif dan adil. Tujuannya adalah mengubah cara pembaca memahami perubahan iklim, dari isu terpisah menjadi persoalan yang menyentuh hampir seluruh susunan ekonomi dan demokrasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, krisis iklim sebagai konflik dengan ideologi pasar bebas. Pokok argumen Klein adalah bahwa perubahan iklim menantang ideologi pasar bebas yang dominan sejak beberapa dekade terakhir. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi, perdagangan yang makin bebas, konsumsi yang terus meningkat, dan kebebasan korporasi diperlakukan sebagai tujuan utama. Masalahnya, pengurangan emisi secara serius justru membutuhkan tindakan yang berlawanan dengan banyak asumsi tersebut. Negara perlu menetapkan aturan kuat, mengarahkan investasi jangka panjang, membatasi ekstraksi, dan melindungi layanan publik. Semua itu sulit dilakukan jika kebijakan selalu dinilai terutama dari apakah ia menghambat keuntungan atau pertumbuhan jangka pendek. Klein menolak anggapan bahwa krisis dapat diselesaikan hanya dengan memberi harga pada karbon, lalu membiarkan pasar bekerja. Pasar yang sama telah mendorong penggunaan energi fosil secara masif dan menciptakan insentif untuk mencari cadangan minyak, gas, dan batu bara yang semakin sulit serta merusak untuk diekstrak. Karena itu, buku ini memindahkan pertanyaan dari bagaimana membuat kapitalisme lebih hijau, menjadi apakah bentuk ekonomi saat ini sanggup menghormati batas fisik planet. Posisi tersebut sengaja provokatif, tetapi memiliki konsekuensi analitis yang jelas. Kebijakan iklim bukan sekadar tambahan pada agenda ekonomi, melainkan tuntutan untuk menilai ulang tujuan ekonomi itu sendiri. Kedua, ekstraktivisme, penyangkalan iklim, dan kekuasaan industri fosil. Klein menghubungkan lambannya respons terhadap iklim dengan struktur kekuasaan industri bahan bakar fosil. Perusahaan yang bergantung pada minyak, gas, dan batu bara memiliki kepentingan ekonomi yang besar untuk mempertahankan pola energi lama. Buku ini membahas bagaimana lobi korporasi, pendanaan penyangkalan iklim, dan pengaruh terhadap politik dapat menghambat regulasi yang bermakna. Fokusnya bukan klaim bahwa semua pelaku bertindak dengan cara yang sama, melainkan bahwa sistem insentif memberi keuntungan besar kepada pihak yang menunda perubahan. Ia juga memakai gagasan ekstraktivisme untuk menjelaskan pola yang lebih luas daripada sekadar pembakaran fosil. Ekstraktivisme adalah cara memandang alam sebagai persediaan bahan mentah yang dapat diambil terus-menerus, sementara dampaknya ditanggung komunitas lokal dan generasi berikutnya. Dalam pola ini, proyek tambang, pengeboran, fracking, atau infrastruktur energi sering diputuskan dari pusat kekuasaan, sedangkan risiko pencemaran, kehilangan lahan, dan gangguan kesehatan dialami di tingkat lokal. Klein menunjukkan bahwa konflik iklim karena itu tidak netral secara sosial. Beban dan manfaatnya dibagikan secara timpang. Analisis tersebut membantu menjelaskan mengapa debat emisi tidak cukup bila dipisahkan dari pertanyaan tentang siapa yang menentukan proyek ekonomi, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang memikul kerugiannya. Ketiga, keterbatasan solusi hijau berbasis pasar dan janji geoengineering. Salah satu sasaran kritik Klein adalah pendekatan lingkungan arus utama yang mencoba menangani krisis iklim tanpa mengubah hubungan mendasar antara ekonomi, energi, dan kekuasaan. Ia mempersoalkan keyakinan bahwa perdagangan karbon, kompensasi emisi, pencitraan hijau korporasi, atau konsumsi ramah lingkungan saja dapat menghasilkan penurunan emisi pada skala yang dibutuhkan. Kritiknya bukan bahwa efisiensi atau energi terbarukan tidak berguna. Titik utamanya adalah bahwa langkah-langkah itu dapat gagal bila ditempatkan dalam sistem yang tetap mengejar ekspansi produksi dan konsumsi tanpa batas. Klein juga skeptis terhadap geoengineering, yakni gagasan intervensi teknologi skala besar untuk mengubah sistem bumi, misalnya dengan memantulkan sebagian sinar matahari. Baginya, ketergantungan pada solusi semacam itu mengandung risiko politik dan moral. Harapan akan perbaikan teknologi di masa depan dapat dipakai sebagai alasan untuk menunda pengurangan emisi sekarang. Selain itu, pengendalian iklim lewat teknologi global menimbulkan pertanyaan serius, seperti siapa yang berhak mengambil keputusan, siapa yang menanggung dampak yang tidak diinginkan, dan bagaimana konflik antar negara dapat dicegah. Buku ini mengajak pembaca membedakan inovasi yang mendukung transisi energi dari teknologi yang berpotensi mempertahankan penundaan politik. Keempat, keadilan iklim dan peran sentral perjuangan masyarakat adat serta lokal, buku ini menempatkan keadilan iklim di pusat analisisnya. Klein berpendapat bahwa masyarakat yang paling sedikit menyumbang emisi sering justru paling rentan terhadap banjir, kekeringan, kerusakan pangan, dan dampak proyek ekstraksi. Karena itu, transisi energi tidak dapat dinilai hanya dari total emisi nasional. Ia juga harus dinilai dari distribusi manfaat, perlindungan hak atas tanah, akses energi, kualitas pekerjaan, dan kemampuan komunitas untuk ikut menentukan masa depannya. Klein memberi perhatian besar pada masyarakat adat dan kelompok lokal yang menolak perluasan proyek bahan bakar fosil di wilayah mereka. Dalam buku ini, perlawanan tersebut bukan digambarkan sebagai hambatan semata bagi pembangunan. Ia melihatnya sebagai bentuk pengetahuan politik yang berangkat dari pengalaman langsung terhadap tanah, air, dan sumber penghidupan. Jaringan longgar perjuangan seperti ini ia kaitkan dengan istilah blokadia, yaitu berbagai titik perlawanan terhadap infrastruktur ekstraktif. Meski kondisi tiap tempat berbeda, gerakan-gerakan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan energi selalu bersifat lokal sekaligus global. Penolakan terhadap satu proyek dapat menahan emisi di sumbernya, sambil membuka perdebatan tentang bentuk pembangunan alternatif. Penekanan ini membedakan pendekatan Klein dari pembahasan iklim yang hanya berpusat pada perundingan antar negara atau pilihan konsumen individual. Terakhir, transisi ekonomi sebagai proyek demokrasi, layanan publik, dan regenerasi Klein tidak menawarkan satu rancangan tunggal yang siap diterapkan di semua negara. Namun, arah transformasi yang ia dukung cukup tegas. Pengurangan emisi perlu berjalan bersama perluasan investasi publik dalam energi bersih, transportasi, air, dan layanan penting lain. Pia melihat sektor publik dan perencanaan demokratis sebagai sarana untuk melakukan perubahan cepat pada skala besar, terutama ketika pasar tidak menyediakan investasi yang diperlukan, atau ketika keuntungan jangka pendek bertentangan dengan kepentingan sosial jangka panjang. Bagi Klein, transisi iklim juga merupakan kesempatan untuk memperbaiki ketimpangan. Program energi bersih, perumahan yang lebih hemat energi, transportasi umum, dan pekerjaan transisi dapat dirancang untuk memberi manfaat nyata bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Inilah alasan ia menolak pemisahan tajam antara agenda lingkungan dan agenda sosial. Jika kebijakan iklim hanya terasa sebagai beban tambahan bagi masyarakat berpendapatan rendah atau pekerja di sektor terdampak, dukungan politiknya akan rapuh. Sebaliknya, perubahan dapat memperoleh legitimasi lebih kuat bila menciptakan keamanan ekonomi dan memperluas partisipasi warga. Istilah ekonomi regeneratif dalam buku ini menunjuk pada orientasi yang memulihkan, bukan menguras, sistem alam dan sosial. Tantangan terbesarnya bukan semata menemukan teknologi, melainkan membangun kekuatan politik untuk mengubah prioritas investasi dan aturan ekonomi. This Changes Everything paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami perubahan iklim sebagai persoalan politik ekonomi, bukan hanya persoalan emisi, teknologi, atau gaya hidup. Buku ini berguna bagi mahasiswa, pekerja kebijakan publik, aktivis lingkungan, pembaca yang tertarik pada keadilan sosial, serta siapapun yang ingin melihat hubungan antara industri fosil, deregulasi, perdagangan, dan demokrasi. Pembaca tidak harus sepakat dengan seluruh kesimpulan Klein untuk memperoleh manfaat darinya. Buku ini memberi kerangka yang kuat untuk mengajukan pertanyaan yang sering dikesampingkan, yaitu siapa yang diuntungkan oleh penundaan aksi iklim, siapa yang menanggung dampaknya, dan institusi apa yang mampu mengarahkan transisi secara adil, yang membuatnya menonjol dibanding banyak buku iklim lain adalah ruang lingkup politiknya. Klein tidak menyajikan perubahan iklim, terutama sebagai kegagalan informasi ilmiah atau kurangnya inovasi. Ia mengaitkannya dengan sejarah neoliberalisme, kekuasaan korporasi, ekstraktivisme, dan gerakan sosial dari bawah. Pada saat yang sama, ia tidak berhenti pada diagnosis krisis. Ia menunjukkan mengapa perjuangan lokal, hak masyarakat adat, layanan publik, dan investasi kolektif penting bagi solusi yang tahan lama. Buku ini memang padat, argumentatif, dan jelas berpijak pada kritik terhadap kapitalisme. Kritik terhadapnya sering menilai bahwa ia terlalu luas atau kurang memberi tempat pada pilihan energi tertentu, termasuk tenaga nuklir. Namun justru karena keberpihakannya terang, buku ini efektif sebagai bahan debat serius tentang syarat politik bagi aksi iklim yang memadai. Jika Anda ingin mendukung Alan Archer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.